Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. To'rtinchi aprel juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Xatarli topilma. Farg'onaning Yozyovonida radioaktiv modda solingan idish topildi. Balodan xazar. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida bir maktab avariya holatida bo'lgani uchun yopildi. Oilaga yordam. Zolotaya korona va kontakt orqali O'zbekistonga pul jo'natishga oid vahimalar asosi zaif bo'lib chiqdi. Hamkorlik. Rossiya NATO yuklariga yo'l bermasligi oqibatida O'zbekiston daromaddan quruq qolishi mumkin. Asosiy bugun qurultoy davra suhbati, Yevrosiyo ittifoqi yangi SSSRmi? Bugun shu masala muhokamasi bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qarshi tumanlararo sudi sobiq sudyasi 34 yashar Fahriddin Jumanazarov 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ozodlikka Qashqadaryo viloyati advokatlar palatasidagi manba xabar qildi. Manbaning aytishicha sud hukmi 26 mart kuni o'qilgan. Fahriddin Jumanazarov pora olishda aybdor deb topilgan. Sobiq sudya 2013 yilning 25 dekabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tomonidan 300 AQSh dollari miqdorida pora olayotganida hibsga olingan edi. O'zbekistondagi Beeline mobil operatori payshanba kuni bir necha soat davomida internet xizmatlarini uzib qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali xabar qilgan mushtariylarga ko'ra, 3 aprel kuni 19:50 atrofida Beeline abonentlari internet xizmatlaridan foydalana olmay qolgan. Oradan 3.5 soat o'tib, 23:20 atrofida internet yana ishlab ketdi deb yozmoqda Ozodlik mushtariylari. Beeline mobil operatorining SMS va boshqa xizmatlarida uzilish kuzatilmagan. O'zbekiston Markaziy Osiyoda internet aloqasi eng sust bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Xalqaro xabarlar. Rossiya mamlakat hududida hujumlar uyushtirishni rejalashtirganlikda gumonlanayotgan Ukrainaning 25 fuqarosi qo'lga olinganini aytmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining payshanba kuni ma'lum qilishicha, qo'lga olinganlar o'tgan oy o'rtalarida Volgograd, Tver, Oryol, Belgorod, Qalmiqiston va Tataristonda hujumlar uyushtirmoqchi bo'lgan. Undan avval Rossiya hukumati nazorat qiladigan NTV telekanali qo'lga olinganlar orasida Ukrainadagi o'ng sektor ultramillatchi tashkilotga aloqadorlikda gumonlanayotgan 3 nafar odam ham borligini iddao qilganida Ukraina Rossiya bayonotini bo'lmag'ur safsada deb atab, Rossiyaga ayg'oqchilar jo'natilganini rad etmoqda. Ukraina fuqarolarining qo'lga olingani to'g'risidagi xabar Kiyev Yevromaydon namoyishchilarini bostirishda Rossiya maxsus xizmatlari ishtirok etgani to'g'risidagi ayblovlarni ilgari surganidan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi. Afg'onistonda politsiya kiyimidagi shaxs hujumi oqibatida germaniyalik fotograf Anya Nidringhaus o'ldirildi va uning kanadalik hamkasbi Keti Ganan jiddiy jarohatlandi. Voqea juma kuni ertalab mamlakat prezidenti saylovi arafasida mamlakat sharqidagi Tanay tumanida ro'y berdi. Taliban harakati bomba hujumlari va suiqasdlar uyushtirish orqali prezident saylovi o'tkazilishiga xalaqit berish bilan tahdid qilgan. Xost viloyati hokimi Mubariz Zadran voqea joyida qo'lga olingan hujumchi armiya vakili bo'lganini tasdiqladi. Associated Press agentligining ikki jurnalisti Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh hududida ishlayotgan bo'lgan. Nidringhaus 2005 yilda Iroqdagi urushni yoritgani uchun Pulitzer mukofoti bilan taqdirlangan edi. Bir oy avval bedarak yo'qolgan Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyotni axtarayotgan guruhlar Hind okeani tubida uchqichning qora qutisini qidirish ishlarini boshladi. Ovoz lokatorlari bilan jihozlangan ikki kema suv tubidagi 240 kilometrlik maydonda uchqichning qora qutisidan chiqadigan signallarni ushlashga harakat qilmoqda. Qora qutining batareyalari yana bir necha kunga yetadi xolos, undan keyin esa qutidan chiqadigan signallar to'xtaydi. Ayni paytda 217 ming kvadrat kilometr maydonda 14 qidiruv samolyoti va 9 kema ham qidirish ishlarini davom ettiryapti. Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyot 8 mart kuni Kuala-Lumpurdan Pekinga uchib ketayotgan paytda bortida 239 yo'lovchi bilan radarlardan g'oyib bo'lgan edi. Qirg'iziston parlamenti mamlakat bosh vaziri etib Jo'mart Otarbayevni tayinladi. Parlamentda payshanba kuni kechqurun o'tkazilgan ovoz berishda deputatlarning 103 nafari uning nomzodini qo'llab-quvvatladi, 7 deputat unga qarshi chiqdi. Otarbayev o'tgan oy tarqab ketgan hukumat tarkibida bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan. Parlament Otarbayevning mamlakatda investitsion muhitni yaxshilash, xavfsizlik kuchaytirish va korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirishga doir dasturini ham ma'qulladi. Yangi hukumat 1991 yilda Qirg'iziston mustaqillikka erishganidan beri iqtidorga kelgan 25-chi hukumatdir.
Yangiliklar edi, ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hamkasblarim tayyorlayotgan materiallarning hammasini ham efirga sig'dirishning iloji yo'q, lekin ularni saytimizda ularning hammasi bilan tanishish imkoniga ega bo'lasiz agar ozodlik.org saytiga marhamat qilsangiz. Mana endi kunning ba'zi voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Yozyovon avtomobil yo'lida radioaktiv modda solingan idish topildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida istiqomat qiluvchi haydovchi 27 mart kuni kechqurun yo'l chetidan ichida radioaktiv modda bo'lgan idish topib olgan. Yuk mashinasidan tushib qolgani taxmin qilinayotgan bu idishni ichki ishlar va milliy xavfsizlik xodimlari 3 kun davomida qidirgan. 3 kundan so'ng haydovchining o'zi idish uning uyida saqlanayotgani to'g'risida ichki ishlarga xabar bergan. Bu g'aroyib voqea tafsilotlari bilan, g'aroyib va xatarli voqea tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Uchko'prik tumanining Qatag'an qishlog'ida istiqomat qiluvchi yuk mashinasi haydovchisi 25 yoshli Jahongir Mavlonov 27 mart kuni ishdan qaytayotganda Yozyovondagi avtomobil yo'li chetida egasiz yotgan bidonga o'xshash idishni topib olganda, uning ichida inson hayotiga xavfli radioaktiv modda borligini gumon ham qilmagan. Bu haqda Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan Jahongir Mavlonovning ham qishloqlaridan birining aytishicha, haydovchi o'sha kun topib olgan idishini uyiga olib kelib qo'ygan.
Jahongir uni ochib ko'rmagan, chunki idishning qopqog'i bolt-u gaykalar bilan qattiq bekitilgan bo'lgan. 3 kun Yozyovon va Uchko'prik tumanining barcha militsiyasi oyoqqa turdi. Ko'chalarga noma'lum idish yo'qolgani haqida e'lonlar yopishtirildi.
Deydi manba. Uning aytishicha, 3 kundan so'ng bu e'lonlardan birini ko'rib qolgan Jahongir Mavlonov idish uning uyida ekanligi haqida ichki ishlarga xabar bergan.
Militsiya va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari zudlik bilan yetib kelib, idishni va Jahongirni olib ketishdi. Jahongir avval bu idish uning uyida qanday paydo bo'lib qolgani haqida rosa so'roq qilingan. Keyin esa u viloyat kasalxonasiga olib borilib, nurlanish darajasi tekshirilgan. Jahongirning aytishicha, u idishni ochib ko'rmagani uchun nurlanmagan ekan.
Dedi Ozodlik manbasi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi haqiqatan ham topilgan idishning ichida radioaktiv modda bo'lganligini Ozodlikka tasdiqladi, lekin bu qanday radioaktiv modda ekanligini ochiqlamadi. Yozyovon tumanida radioaktiv modda 20 gram uran ekanligi haqida odamlar orasida gap so'z tarqagan. Biroq Ozodlik radiosi bu moddaning haqiqatan ham uran ekanligini boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlata olmadi. Ichida radioaktiv modda solingan idish noma'lum yuk avtomobildan yo'lda tushib qolganligi taxmin etilmoqda. Bu yukning qayerdan qayerga olib ketilayotgani va u qanday qilib yo'lga tushib qolgani xususida ham Ozodlikda ma'lumot yo'q. Atom energiyasi xalqaro agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston uran zaxiralari bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda, qazib olish bo'yicha 5-chi o'rinda turadi. Ayni paytda mamlakatda 40 ga yaqin tekshirilgan uran koni mavjud. Respublika geologiya va mineral resurslar bo'yicha Davlat qo'mitasi axborot markazining ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda tekshirilgan va baholangan uran zaxiralari 185 ming tonnani tashkil etadi. Respublikada atom sanoati yo'qligi vajidan kam boyitilgan uranning hammasi eksport qilinadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
yashab turgan joyingizda ro'y berayotgan voqea hodisalar to'g'risida bizga xabar bering, tafsilotlarini biz sizga aytib beramiz. Samarqand viloyati Paxtachi tumanining Karnab qishlog'i aholisi farzandlari avariya holatiga tushib qolgan maktabda o'qiyotgani borasida qilgan davomli shikoyatlari ortidan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi bu maktabni yopishga qaror qildi. Sadriddin Ayning eski maktab romanidagi epizodlarni esga soluvchi paxsadan qurilgan maktab suratlari internetda ham tarqalgan va qizg'in munozaraga sabab bo'lgan edi. Karnabdagi maktabga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i muavvini Rustam Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda Karnab qishlog'idagi paxsa devordan qurilgan, deyarli avariya holatiga kelib qolgan sanatoriya maktabi allaqachon yopilganini, uni o'rnida yangi umumta'lim maktabi barpo etilishini aytdi.
Paxtachi tumani Karnab qishlog'ida bir maktab, eski maktab, u Chor Rossiyasi davridagiday bir maktab suratlari bilan paxsa devorli sanatoriya tipidagi maktab ekan. Bormish shunaqa maktab? Hali ham ishlab turibdimi?
Yopilgan.
O'rnida nima bo'ladi?
Umumta'lim maktab bo'ladi.
Karnab shirkat xo'jaligi hududida kamqonlik bilan og'rigan bolalar uchun mo'ljallab 2006-yilda ochilgan sanatoriya tipidagi maxsus maktab avariya holatiga kelib qolgani haqida o'quvchilarning ota-onalari internetga ma'lumotlarni sizdirishgandi. Paxsa devordan qurilgan, deyarli nurab qolgan maktabda o'quvchilar dars qilayotgan, aks etgan fotosuratlarni ko'rib internetda ko'pchilik dahshatga tushgan edi. 50-yillarda paxsadan qurilgan bu maktab Chor Rossiyasi davridagi o'zbek maktablarini eslatadi deb yozgan edi Karnab qishlog'lik Sunnatulloh.
Bu maktab Sadriddin Ayniyning eski maktab romandagi epizodlarini esga soladi. Qarib bir asr mobaynida nurab qulash holatiga kelib qolgan maktabni qishda tasavvur qilish mushkul.
Maktabda 9 sinf mavjud bo'lib, 2013-2014 o'quv yillarida 254 nafar bola ushbu maktabga qabul qilingan. Samarqandga qo'shni bo'lgan Buxoro va Qashqadaryo viloyati qishloqlaridan ham bu maktabga kelib o'qiyotganlar bor. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini ta'lim olishiga ixtisoslashgan bu maktabda 34 ta o'qituvchi va tarbiyachilar ta'lim tarbiya berib kelgan.
Ular 50 yil oldin sotib olingan sim karavotlarda yotishadi, ko'rpa to'shak va boshqa kundalik jihozlar muddatini o'tab bo'lgan. Kamqon bolalar uchun bir kunlik bir nafar bolaga ovqatlanishga ajratilgan mablag' nihoyatda past
deb shikoyat qilgan karnabliklardan biri. Samarqand viloyati Paxtachi tumani xalq ta'limi bo'limidagilarni aytishicha, Karnab qishlog'idagi bu ayanchli maktabda bolalar shu yil yanvar oyigacha dars o'qishgan. Fevral oyida maktab yopilib, o'quvchilar boshqa umum ta'lim maktablarga tarqatib yuborilgan.
Zolotaya korona va kontakt orqali O'zbekistonga pul jo'natishga oid vahimalar asosi zaif bo'lib chiqdi. Har ikki shirkatning Ozodlik muxbiri suhbatlashgan rasmiylari O'zbekistonga pul o'tkazish davom etayotganini aytdi. Rossiyadagi Migam pul o'tkazish tizimi mahkama tomonidan bankrot deb e'lon etilishi ortidan O'zbekiston tijorat banklari 1-apreldan boshlab Rossiyadagi o'zbek muhojirlari orasida ommaviylashgan Zolotaya korona va kontakt kabi pul o'tkazish tizimlarining O'zbekistondagi operatsiyalari to'xtatilishi aytilayotgandi. Vaziyatni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Rossiyadagi Zolotaya korona va kontakt pul o'tkazish tizimi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Markaziy banki qo'ygan talablar doirasida pul o'tkazish davom etayotganini aytishdi.
На территории Узбекистана система работает в штатном режиме. Если вас интересует какой-то определённый населённый пункт, я могу вас проинформировать по тем банкам, с которыми мы сотрудничаем именно в этом городе.
O'zbekiston hududida tizimimiz odatdagidek ishlayapti deydi Zolotaya korona vakili Elena Perevertaylova. Rossiyadagi pul jo'natmalari bilan shug'ullanuvchi Ruslav bankning kontakt tizimi matbuot vakilasi Anastasiya Poznikova ham O'zbekistonga pul yuborish davom etayotganini aytdi.
Все изменения, которые ЦБ Узбекистана как бы хочет, чтобы были введены, мы их принимаем. У нас нет проблем с переводами.
O'zbekistonga pul o'tkazmalar ishlayapti. qilyapti. O'zbekiston tomoni qo'ygan barcha shartlarni, talablarni qabul qilamiz. O'zbekistonga pul jo'natish bo'yicha bizda muammo yo'q, dedi Ruslav bank vakilasi Poznikova. Avvalroq O'zbekiston Markaziy banki pul o'tkazish tizimlari ustidan nazoratni kuchaytirishi va pul o'tkazish bo'yicha xalqaro tizimlardan jiddiy kafolat talab qilayotgani haqida xabar qilingan va 1-apreldan Rossiyadan barcha pul o'tkazmalar to'xtatilishi haqida ham taxminlar aytilayotgan edi. O'zbekiston qo'ygan talablardan biri pul o'tkazish bilan shug'ullanadigan operator moliya sohasida xalqaro kredit reytingiga ega bo'lishi kerak yoki o'zbek banklardan biriga jiddiy summada depozit qo'yishi, boshqa bank kafolatini taqdim etishi kerak degan talablar qo'yilgan. Biz bu talablarni bajaramiz, dedi Poznikova.
У них там было требование, что оператор должен иметь международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Вот. Либо оператор должен в узбекском банке разместить депозит, либо получить гарантии другого банка. Вот так, вот эти требования были.
А это выполняемые вроде бы, да, с вашей стороны?
Ну, смотрите, как бы те платежные системы, которые работают как бы с Узбекистаном в России, они, в принципе, в большей части не имеют инвестиционного рейтинга. У них спекулятивный рейтинг, поэтому, соответственно, они выбирают либо между депозитом, либо между или размещением депозита, или гарантий других банков. Вот и все. Но как бы и как бы мы заявляли, и вот крупнейшие там короны все заявили, что мы просто выполним, да, мы выполним предписание банка ЦБ. Как бы у нас проблем нет.
Avvalroq O'zbekiston Markaziy bankining ozodlikka gapirgan rasmiylaridan biri o'zbek mehnat muhojirlarining peshona teri bilan topgan pulini tovlamachi banklardan himoya qilish maqsadida qattiqroq talablar qo'yilayotganini aytgandi. Ayni paytda Zolotaya korona va kontakt rasmiylari Markaziy bank qo'ygan talablar yuzasidan O'zbekistondagi tijoriy banklar bilan muzokaraga kirishgan. Rossiyadagi ko'pchilik pul o'tkazish operatorlari xalqaro reytingga ega emas. Shuning uchun ular yo o'zbek banklariga depozit qo'yishlari yoki tegishli bank kafolatini o'zbek tomoniga taqdim etishlari kerak bo'ladi, deydi Ruslav bank vakilasi Poznikova. Biroq O'zbekistondagi ayrim banklar Rossiyaning pul o'tkazish tizimlari bilan hamkorlikni allaqachon to'xtatgan. Ayrim banklar Zolotaya korona bilan shartnomani to'xtatgan, kontakt bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Toshkentdagi Invest Finance bank xodimasi gapiradi.
Zolotaya korona ishlamayapti, lekin kontakt ishlayapti.
Zolotaya korona nimaga ishlamayapti sizlarda?
Unaqa ma'lumotga ega emas.
Oldin ishlarmidi?
Ha, oldin ishlardim.
Qachondan ishlamayapti, qachondan?
O'zi bir haftadan oshgan ishlamayotgan ekan.
Ha, ochilarmiki yana? Zolotaya korona?
Unaqa ma'lumotga ega emasmiz, hurmatli mijoz.
Ipak yo'li Turon bank hamkor banklari ham Zolotaya korona bilan ham kontakt bilan ham faoliyatini to'xtatgan. Ayrim mijozlar Rossiyadagi jo'natilgan pullarni ushbu banklardan ola olmayotganliklarini ham aytishadi. Ruslav bank vakilasi Poznikovaga ko'ra, O'zbekistondagi ayrim banklar bilan faoliyat to'xtatilishi Markaziy bank, O'zbekiston Markaziy bank qo'ygan talablar bilan bog'liq emas.
Это не связано с этим, это как бы, ну, это было до, просто, я не знаю, ну, вы звоните, например, в банк какой-то узбекский, да, спрашиваете, вы делаете перевод контакта? Они, например, говорят, нет, не делаем, при этом не поясняют, что на самом деле это было сделано еще, ну, как бы приостановили работу еще до того, как вышло там это письмо, да.
To'g'ri, O'zbekistondagi ayrim banklar bilan hamkorlikni to'xtatganmiz, lekin bu so'nggi o'zgarishlar bilan bog'liq emas, dedi Poznikova. Yillardan beri Rossiyadan xorijga pul jo'natayotganlar ro'yxatida birinchilikni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari egallab kelmoqda. 2013-yilni 9 oyi davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi qariyb 5 milliard dollardan oshgan. Undan oldingi yil bu miqdor 6 milliardga yaqinlagan edi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Endi NATOning Afg'onistondan o'z qo'shinini olib chiqishi bilan bog'liq masalaning O'zbekistonga taalluqli bir jihatiga to'xtalamiz. 2014-yil oxiriga qadar Afg'onistondagi qo'shini va harbiy texnikasining asosiy qismini Rossiya hududi orqali olib chiqishni rejalashtirib qo'ygan NATO Rossiya bilan amaliy va harbiy hamkorlikni to'xtatishga qaror qildi. Bu hamkorlikning harbiy blok qarori bilan to'xtatilgani Rossiya tomonidan javob harakati qo'llanilishi ehtimolini paydo qildi va NATO yuklarining O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya hududi orqali o'tadigan shimoliy yo'nalishdan olib chiqilishi istiqbolini savol ostida qoldirdi. Vaziyatni Zamira Shukur o'rgandi.
Chorshanba kuni NATOga a'zo 28 davlat tashqi ishlar vazirlari yig'inidan so'ng alyans bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga norozilik tariqasida NATO Rossiya kengashi doirasidagi hamkorlikning to'xtatilgani, ammo bu qaror Rossiya bilan Afg'onistonga oid loyihalar ijrosiga ta'sir qilmasligini bayon etdi. Ayni kuni Rossiyaning davlatga qarashli Itartas agentligi yuqori darajali NATO rasmiysiga tayanib turib, hamkorlikning to'xtatilishi Afg'onistondan chiqadigan NATO yuklarining Rossiya hududidan o'tishi ham to'xtatilganini bildirish haqida xabar tarqatdi. Ozodlikning bu ziddiyatli xabarlarga oydinlik kiritishni so'rab qilgan murojaatiga o'z ismi keltirilmasligini so'ragan NATO rasmiysi yozma javob yo'lladi. Itartas agentligi e'lon qilgan maqolada NATO Rossiya o'rtasida to'xtatilgan hamkorlik doirasida NATO kuchlarining Rossiya hududi orqali o'tadigan yuk tranzit loyihalari ham borligi haqidagi xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bugundan boshlab Rossiyaning shimoliy ta'minot liniyasidan foydalanishga qandaydir cheklov joriy qilmaganini qo'shimcha qilmoqchimiz. Ayni paytda NATO ixtiyorida Afg'onistonga va Afg'onistondan yuklar tashish uchun ehtiyoj tug'ilsa, bizga xizmat qiladigan bir emas, bir necha yo'nalish bor deyiladi NATO rasmiysi ozodlikka yo'llagan rasmiy javob maktubida. NATO rasmiylari NATO va Rossiya o'rtasidagi Afg'onistonga oid muhim loyihalar bundan buyog'iga ham davom etishi va 4-aprel kuni Rossiyaning shimoliy ta'minot tarmog'ini yopgani yoki yopishiga oid hech qanday rasmiy bildirish yo'qligini ta'kidlashiga qaramay, na NATO va na mustaqil kuzatuvchilar bu ehtimolni butunlay inkor qilmayaptilar. NATO rasmiysining bizning ixtiyorimizda ehtiyoj tug'ilganda ishlatiladigan bir emas, bir necha yo'nalish bor degan bayonotini tahlilchilar fikricha, biz bunday ehtimolga hozirmiz deb talqin qilish mumkin. 2001 yilda Afg'onistonda joylashgan NATO va AQSh harbiylariga ta'minot yuklari yetkazish, 2010 yilning ikkinchi yarmidan esa Afg'onistondan NATO harbiy yuklarini olib chiqish Markaziy Osiyoning 3 davlati va Rossiya hududi orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston temir yo'llari orqali Rossiya hududiga kiruvchi bu yuklar Latviya portlari orqali NATOga a'zo davlatlarga yuborilmoqda. Agar Rossiya bu tranzitga bergan ruxsatini bekor etsa, bu Afg'onistonda NATO yuklari. Birinchi galda esa og'ir harbiy texnikani olib chiqishning shimoliy yo'nalishi yo'qqa chiqqanini anglatadi. Rossiyalik harbiy sharhlovchi Aleksandr Golts fikricha, 4-aprel kuni bu yo'nalishning yopilganiga oid aniq rasmiy xabar yo'qligi Rossiya o'z hududini NATO yuklari tranziti uchun yopmaydi degan ishonchga asos bo'la olmaydi.
Может, поскольку надо понимать, что в отличие от Запада, у России довольно небольшой набор ответных мер.
Rossiyadan shimoliy ta'minot yo'nalishini yopishni bemalol kutish mumkin. Chunki g'arbdan farqli Rossiyada g'arb davlatlari vaziyatini yomonlashtirishi mumkin ta'sir vositalari ko'p emas. Rossiya bunday qaror qabul qilar ekan, tijoriy shirkatlar manfaati yoki yetadigan millionlab dollarlik moliyaviy zarar nuqtai nazardan emas, g'arbga qandaydir ziyon yetkazish istagidan kelib chiqadi. NATO yuklarini Rossiya hududi orqali o'tkazishni taqiqlash albatta NATO davlatlarini biroz tang holga soladi, lekin Pokiston yo'nalishi bor ekan, NATO bu muammoga albatta qimmatroq bo'lsa-da yechim topadi, deydi rossiyalik harbiy tahlilchi Ozodlik bilan suhbatda. 2012 yilning iyun oyida NATO rasmiy Toshkent bilan Afg'onistondagi 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yarog'ni O'zbekiston hududi orqali olib chiqishni ko'zda tutuvchi shartnoma imzolagan edi. AQSh va Britaniya hukumatlari Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqishida O'zbekiston o'z hududini tranzit sifatida taqdim qilishi evaziga Toshkentga harbiy texnikaning bir qismini qoldirishni va'da qilgan. Agar Rossiya o'z hududini NATO yuklari va harbiy texnikasini olib chiqish uchun yopib qo'ysa, umumiyatla shimoliy ta'minot tarmog'i yaroqsiz holga keladi va O'zbekiston bilan erishilgan bu kelishuvlar ham o'z kuchini yo'qotadi.
Ровно так же Среднеазиатские республики лишатся своего дохода от этого маршрута.
Нафақат Ўзбекистон, қолган Марказий Осиё ҳукуматлари ҳам шимолий йўналиш ваъда қилган мумайгина пулдан қуруқ қоладилар. Агар Россия келишувдан чиқса, NATOning kuni yana Pokistondan o'tadigan janubiy tarmoqqa qoladi va bu o'zgarishdan yutadigan yana Islomobod bo'ladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik harbiy tahlilchi Aleksandr Golts.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Assalomu alaykum, sizni ochib bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bir hafta bo'ldi mana gaplashganimizga. Bir haftadan beri siz bilan gaplashadigan gaplar to'planib qoldi va birinchi navbatda o'sha O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ketayotgan taftish, reklama bilan bog'liq korrupsiya alomatlari tekshirilyapti ekan. Men bu xabarni eshitib hayron qoldim. Nima sizga hayron qoldingiz demaysizmi?
Nima sizga hayron qoldim? Chunki O'zbekistonda ichida yursangiz, O'zbekistonda mana shu odamlar bilan birga nafas olib, o'shani faoliyatdan bevosita xabardor bo'ladigan bo'lsangiz, buni hayron qolarli joyi yo'q. Chunki
meni hayron qolganim endimi degan hayronlik. Chunki shu paytgacha televideniyaga aloqasi bor, umuman o'zbekistonlik jurnalistki u yoki bu jihati bilan televideniya aloqasi bor yoki shou biznes odamlari bilan bo'lgan bir norasmiy suhbatlarimizda o'sha televideniyadagi korrupsiya to'g'risida har xil shaklda har xil informatsiyalarni ko'p eshitganmiz. Shu paytgacha indamagan bo'lsak faqatgina qo'limizda hujjat yo'q ekanligi uchun indamaganmiz va o'sha suhbatlarda hattoki yangiliklar xizmatida ham shu korrupsiya borligi haqida ham gapirilgan axborotni syujetlari va hokazo va hokazo. Siz ham bunday gaplarni ko'p eshitgan bo'lishingiz kerak va televideniyada boshlangan shu taftishni siz nimasiga hayron qoldingiz? Yoki
men endi bilasizmi Sarvar aka, men buni hayron qolarli joyi yo'q, men shuning uchun bu narsani tabiiy qabul qildim. Chunki O'zbekiston teleradio kompaniyasi ayniqsa o'sha reklama tijoriy faoliyatni yo'lga qo'ygandan keyin, ayniqsa o'sha ko'ngilochar dasturlarga pul aralashgandan keyin bu narsa ko'plab sodir bo'ldi va bunaqangi taftishlarni bir nechtasi o'tib ketdi. Shu paytgacha umuman reklama tijoriy faoliyat bilan bog'liq, umuman kommersiya bilan bog'liq bir qancha tekshiruvlar o'tkazilgan, ularni ko'pida biz xabar topganmiz, ko'pida xabar topmaganmiz, ayrim o'sha televideniya rahbarlarini qamalgandan xabar topganmiz, ayrimlarda xabarimiz bo'lmagan. Bu televideniyadagi doimiy bir uzluksiz nima, chunki o'sha daromad kelishi mumkin bo'lgan pul xunishi korrupsiyaga bir imkoniyat yaratilgan joyda, ya'ni pul bor joyda albatta bunaqangi narsa bo'ladi va so'nggi taftishlar, mana siz hayron bo'layotgan taftishlar ham mana shu taftishlarni bir uzviy davomi deyish mumkin.
Endi o'zi televideniya korrupsiyaga chalinishi mumkin bo'lgan, korrupsiyaga chalinish ehtimoli o'ta katta bo'lgan tashkilot. Har qanday televideniya reklama tashishi mumkin bo'lgan tashkilotlar va korrupsiyani oldini olish uchun nafaqat nazorat, balki televideniya ishlab chiqarishini, televideniya reklama bozorini tashkil qilishni bir sistemasi boshqacha bo'lishi kerak. Shu ma'noda qandaydir bir islohot qilinganmi O'zbekiston televideniyasida?
O'zbekiston televideniyasi asosiy nazorat paketlari, nazorat uchlari davlatda bo'lgan yirik O'zbekistondagi shirkatlardan biri. Bu asosiy O'zbekistonning eng katta media shirkati sifatida faoliyat yuritadi va uni o'sha reklama xarakteridagi tijoriy xarakterdagi bo'limlari ham mana shunga yarasha katta, ya'ni kompaniyani o'zi katta bo'lganligi uchun uni oqib keladigan reklama nimalari ham boshqalari ham hammasi katta va buni o'ziga xos bir monopolistik tashkilot deyishimiz mumkin. Chunki kompaniya tizimida hamma o'sha davlat va davlat hamma nimalar birlashgan va buni o'sha reklama tijorat departamenti bor. Reklama tijorat departamentida endi o'sha asosiy o'g'irliklar, asosiy o'sha talon-torojliklar bo'ladi. Ya'ni bu qaysi sxemada bo'ladi? Ya'ni qaysi sxemadaki, mana masalan televideniyani yuqorida ham aytib o'tdingiz, televideniya bu asosan o'sha
aziz tinglovchi ozod nazar eshittirishini shu joyda bo'lamiz. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Endi qurultoy eshittirishiga navbat. Yevrosiyo ittifoqi yangi SSSRmi? Davra suhbatida bugun shu masala muhokama qilinadi.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda Belarusiya, Qozog'iston va Rossiya birgalikda tuzadigan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasini, tuzilishi masalasini muhokama qilamiz va bu ittifoqni Markaziy Osiyoga tahdidi masalasini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana shu masalalarni juda chuqur biladigan qozog'istonlik hamkasbim jurnalist Olimboy aka bo'qas qatnashmoqda. Olimboy aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Salomatsizlar.
Endi shu bilan birga O'zbekistondan Komron Aliyev ishtirok qilyapti va Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham biz bilan aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, eshitishimizni boshlashdan oldin bir kichkina informatsiya. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Irlan Idrisov Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish to'g'risidagi kelishuvni kelasi oyda imzolashini bayon qildi.
Знаменательным событием этого года обещает быть согласование подписания с договора о Евразийском экономическом союзе. Это самое крупное событие в нашем календаре. Мы к нему активно готовимся. В конце этого месяца планируется встреча наших лидеров в Минске. И мы ожидаем, что это будет важная встреча, которая откроет дорогу к ключевой встрече в Астане в конце мая, когда будет подписываться и формализовываться договор о Евразийском экономическом союзе.
Demak, Idrisov Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuv oldidan jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shu oy oxirlarida Minskda uchrashib, may oyida o'tkazilgan Ostonada o'tkazilgan sammit kun tartibini muhokama qiladi deb ma'lum qildi. Demak, Idrisovning aytishicha, may sammiti paytida davlat yetakchilari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish bo'yicha kelishuvga imzo chekadi. Ayni paytda bu birlik mana shu SSRni qayta tirilmasmi degan xavotirlar ham yangrayapti. Bu xavotirlarga Qozog'iston prezidenti bu SSRni tuzish emas deb bayonot berdi.
Мы создаем экономический союз не для того, чтобы отгородиться от глобального мира, а наоборот, чтобы максимально успешно сотрудничать с ними. Он не является попыткой реставрации распавшего СССР, как нам хотят это навязать. Возврата в прошлое нет и не будет. Это наша общая, однозначная позиция всех государств. Мы идем не назад, а вперед.
Demak, biz SSRni tuzmaymiz, biz o'sha iqtisodiy ittifoq tuzamiz, dedi Nursulton Nazarboyev, Qozog'iston Respublikasi prezidenti. Endi men Olimboy akadan so'ramoqchi edim. Olimboy aka, endi bu Qrim voqealaridan keyin, o'sha Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan keyingi siyosiy konjunkturada mana shu Yevroosiyo degan tuzilma, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi degan tuzilma Qozog'istonni o'zi uchun ham xavfli emasmi? Markaziy Osiyo uchun bir tashvish keltirmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi siyosiy nimada? Konjunkturada.
90-chi yillarning boshidan bo'lsin, hozir bo'lsin, Yevroziyalik ekonomikalik odoq bu prezident Nursulton Nazarboyevning o'zining siyosiy piari deb aytuvga bo'ladi. Bu eng birinchi 94-chi yili MGU, Moskva mamlakatlik universitetida aytdi. Bu to'g'ri. Содан бері айтып келе жатыр бұл идеяны, Евразия идеясын. Бірақ Назарбаевтың айтып жүрген евразиялық, евразийство идеясының Ресейде қалыптасқан евразийстводан кішкене айырмашылығы бар. Ресейде өзіңіз білесіз, Октябрь революциясына дейін князь Трубецкой, Савицкий сияқты көптеген тарихшылар, философтар бұл туралы айтты. Ресей жетекші болу керек, Ресей Азия мен Европаны біріктіретін, бірлестіретін үлкен күш, империя болу керек деп. Кейін Совет одағы кезінде Гумилев айтты бұны. Бірақ та Трубецкойдың болсын, Савицкийдің, Вернадскийдің, немесе Гумилевтің, бұлардың Путині болған жоқ. Олар тек идея күйінде қалды, айтқандары философия күйінде қалды. Бірақ Путиннің кезінде Панарин, Надугин, Глазев сияқты Путиннің идеологтары бұлар неоевразистваны пайда қылды.
Енді бұл нема дегені, бұл ессірні қайда тірілтіріш десек болады ма?
Бұл неоевразистваның алдыңғы евразистводан айырмашылығы бұның саяси компоненті күшті. Бұл Ресейдің агрессивті сыртқы саясат ұстануын қалайтын жаңа қозғалыс движение. Ал Назарбаев болса, бұны көбіне экономикалық жағына қарай ыңғайластырғысы келеді. Ол айтады, әуелі экономика саясат болмасын деп.
Бірақ білесің ба, Путин саясатан болсын деді екен, да сонда?
Путин негізінен Путин 2000 осы соңғы 2011 жылғы Известияда жариялаған мақаласында үлкен статья жариялады, сонда ашық айтты бұның саяси астары бар екен. Ал Назарбаев бұған үнемі қарсы экономикалық түсін көрсетумен келеді, бірақ та ең соңғы рет былтыр 2012 жылдың 90 декабрінде Назарбаев соңғы рет біз саясиландырмайық бұл мәселені деп айтты, бірақ биылғы жылдың басында Назарбаев на Украинадағы жағдайдан кейін бірінші рет Евразия одағының саяси сипаты болуы мүмкін деп айтты.
Демек, оша есірінің тікләніші деп айтылатқан гәпләрді жан бар шекілі. Қазір Ташкент білән бағланса, Кемран Әлиев, мана Қазақстан, Беларусия, Россия Федерациясы Евразия иқтисоди ittifoqini tuzayotgan ekan. Sizning munosabatingiz mana shu tuzilmaga, siz qarshimisiz mana shu tuzilmaga yoki qarshi emasmisiz?
So'zsiz qarshiman. Chunki bu yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki ruslarning maqsadi buzuq. Agarda maqsadi buzuq bo'lmaganda ham buni qo'llab-quvvatlash mumkin edi. Bu ittifoqni musbat tomonlari, yaxshi tomonlari o'ylab gapirish mumkin. Har kim bilan masalan birga bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, turli ittifoqlar. Lekin gap samimiy tuzilyaptimi yoki maqsad dushmanlik maqsadida tuzilyaptimi? Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Buni masalan, ruslarni hech qanday O'rta Osiyoni birlashishga masalan ishtiyoqi yo'q. Ularga birlashgan O'rta Osiyo kerak emas. Bularga O'rta Osiyo birlashib ketib qolib qudratli ketib qolsa, ertaga Tatariston ham ko'tariladi. Ertaga boshqa ruslar ham ularni talab qiladi. Uyoqda Gagauziya turibdi, turkmanlardan tashkil topgan. Qrim hech qanday Rossiyaga aloqasi yo'q. Bu Turkiyani qadimiy territoriyasi yashayotgan xalqlar turklar. O'shaning uchun bularga hech qanday betta taraqqiyot ham bularga keragi yo'q. Endi Qozog'istonlarga endi juda ham anqalgan o'ziga hozirgi shu nuqtai nazarda kerak bo'lgani uchun Qozog'istonga alohida e'tibor berilyapti, boshqa qilinyapti. Lekin shu bilan birga Qozog'iston o'zini mustaqil siyosatini ham yo'qotib bo'ldi deyarli. Qozog'istondan bir vaqtda masalan O'rta Osiyoni birlashtirish harakatlari boshqa yo'llar masalan bo'layotgan yoki bo'lmasa Turkiya bilan birlashish harakatlari bo'layotgan bo'lsa, bugungi kunga kelganda ular bu sohada baralla gapira olmayapti. Ma'lum harakatda qilyapti lekin.
Kamoliddin Aliyev fikrlari Toshkentdan. Endi hozir biz bilan aloqada Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka, mana o'sha Yevrosiyo ittifoqi haqidagi turli fikrlarni eshitdingiz. Kamoliddin aka qarshi Nazarbayev ham iloji boricha oqlashga harakat qildi, bir siyosiy tuzilma emas, ESRni qaytarishmas deb. Va albatta Olimboy Bo'qash o'sha siyosiy tarkibi haqida gapirib o'tdi. Ya'ni sizning fikringiz qanaqa endi? Nima tuzilyapti? Mana agar ESR tuzilayotgan bo'lsa, o'sha Yunusobodni daryog'ida Chernyavkada ESR bo'ladimi endi bizda? Yonimizda?
Bilasizmi, agarki Nazarboyevning aytayotgan gaplarini evolyutsiyasiga qarasangiz, Nazarboyev keyingi 1.5-2 yil ichida o'sha Yevrosiyo ittifoqiga bir qancha notalar berdi. Ya'ni bir qancha bayonotlar berdiki, bu Yevrosiyo ittifoqi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yoki bojxona ittifoqi imkon qadar siyosiylashtirilmasligi kerak. Ular faqatgina iqtisodiy loyiha sifatida qolish kerak degan bayonotlar berdi. Lekin aynan Qrimning anneksiya qilinishi, Qrimning harbiy siyosiy bosib olinishi ortidan Nazarboyev meni nazarimda uzoq strategik maqsadlarni ko'zlab. Chunki Qozog'istonning ichki muammolari bor va Qozog'istonning ma'lum bir Rossiyaga tarixiy hozirgi davrda, hozirgi rivojlanish pallasida Rossiyaga bog'liq joylari bor. Agar e'tibor bersangiz, mana 2 kun oldin Nazarboyev butun hukumatni iste'foga berdi. Yangi hokimiyat, yangi hukumat shakllantirdi va ichkarida bir katta-katta siyosiy o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni ma'lumotlarga qaraganda, hattoki rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'istonning janubiy hududlaridan etnik qozoqlarni shimoliy hududlarga ko'chirish. Ya'ni Qozog'iston hukumati Nazarboyev shu narsani tushunadiki, hozirgi kunda Rossiyaning aynan agressiv Putinning o'sha takliflariga qattiq e'tiroz bildirish Qozog'istonning strategik xavfsizligiga tahdid, muammo olib kelishi mumkin degan tasavvur juda ham kuchli. Aslida ham shunday. O'ylaymanki, Nazarboyev uzoqni ko'zlab sovuqqonlik bilan ish qilyapti, lekin mana bu qanchalik effektsiyani samara beradi, buni hozirdan aytish qiyin. Agarki Rossiyani ko'zga ko'ringan, Kremlga yaqin bo'lgan ekspertlarning fikriga qarasangiz, ular Rossiyaga bitta baho berdi, ya'ni Putin davridagi va keyingi davrdagi. Ya'ni masalan, Fyodor Lukyanov aytdiki, ubivayushaya imperiya, ya'ni cho'kib borayotgan, zaiflashayotgan imperiya deb nomladi Rossiyani. Buni ham demografik jihatdan, ham iqtisodiy, ham siyosiy, ya'ni yildan yilga Rossiyaning geostrategik pozitsiyasi torayib borayotganligi ko'zga ko'rindi. Va Putin mana bugunga kelib, kuchli ichki resurslarga ega bo'lmasdan, yaxshilab tayyorgarlik ko'rmasdan bugun hamlaga, hujumga o'tdi. O'ylaymanki, bu Putinning va Rossiyaning juda ham katta geostrategik xatosi. Lekin mana Putinning dunyoqarashi shakllanish davri ham yaxshi tahlil qilindi. Esir Putinning, agar e'tibor bersangiz, Putinning aytganlariga, Putinning nazarida 20-asrning eng katta geosiyosiy fojiasi bu Esirning tarqalishi. Ya'ni 20-asrning eng katta fojiasi bu Birinchi jahon urushi emas. Eng katta fojia Ikkinchi jahon urushi emas, ya'ni 60 million odam o'lgan Ikkinchi jahon urushi emas. Putin uchun bu Esirning tarqalishi. Chunki Putinning dunyoqarashi shakllanayotganda va Germaniyada o'sha Shtaziyada ishlab yurgan paytda uning uchun kutilmagan o'sha qudratli imperiya parchalandi. U paytda u polkovnik edi, KGBning polkovnik va uning uchun shaxsiy hayotiy drama, tragediya bo'lgan va bugungi kundagi Putinning xatti-harakati SSRni mafkuraviy asosda emas, iqtisodiy asosda o'sha Rossiya imperiyasini qayta tiklash deb aytishimiz mumkin.
Kamol Rabbim fikrlaridan endi Komron Aliyevdan eshitsak, SSRni qaytarish harakatlari mana Putin o'zini nimasini yashirayotgan yo'q, retorikasida SSRni qaytarish degan ohang kundan kunga kuchayib boryapti. Sizning nuqtai nazaringizda nima o'zi bu?
Mani fikrim shundan iboratki, Sovet ittifoqini tiklash bo'yicha harakatlar bu Putin hokimiyati tomonidan ochiq e'lon qilingan harakatlar. Putinning atrofida buni yana gap-so'zlarini qo'llab-quvvatlaydigan va matbuotga yetkazadigan ma'lum darajadagi siyosatshunoslar yoki bo'lmasa yozuvchilar bor. Ular demak, milliy bolsheviklar guruhini boshlig'i Eduard Limonov to'g'risida gap ketadi, Zelenovskiy to'g'risida gap ketadi, LDPR boshlig'i, keyin Den gazetasining redaktori Proxanov to'g'risida gap ketadi. Ular hammasi mana Putin Sovet ittifoqini qaytadan tiklayapti, faqirlangan va tiz cho'kkan rus xalqini qabdini ko'tarayapti degan gaplarni doimo ochiqchasiga baralla aytishadi. Shuning bilan birga, agarda mabodo Rossiya o'zini sostaviga, o'zini yuzaga keltirayotgan o'sha turli guruhlariga O'rta Osiyoni qo'shmagunga qadar bu Rossiyani imperiya deyish mumkin emas. Bu faqat bir regional, qanaqadir regional kuchga ega bo'lgan, o'ziga yaqinroq joylarga bir ta'sir doirasini o'tkazayotgan davlatga aylanib qoladi. Demak, qanday yo'l bilan bo'lsa ham, qanday usul bilan bo'lsa ham, baribir O'rta Osiyoga qo'shib olish kerak deyilgan gaplar qayta-qayta aytiladi. Afsuski, O'rta Osiyodagi siyosatchilar tomonidan yoki bo'lmasa o'zimizni, masalan, O'zbekistonni masalan siyosatchilari tomonidan yoki siyosatshunoslar tomonidan bu masalaga ortiqcha e'tibor berilayotgani va ularga ko'proq masalan katalik o'zim munosabatini bildirayotganligi yo'q. Natijada xalqda shunday taassurot yuzaga kelyaptiki, Rossiyada juda ham hozir yaxshi hukumat yuzaga kelgan, vatanparvar hukumat yuzaga kelgan, o'zini xalqi ustida qayg'iradigan hukumat yuzaga kelgan. Ular mana Sovet ittifoqini tiklayapti, ertamindan O'zbekiston ham qo'shilib qolsa har holda yomon bo'lmaydi. Bizada ham mavhumlik boshqa u bilansa yo'q bo'ladi, siyosatimiz to'g'ri bo'ladi. O'sha Sovet davri qaytadan o'sha pensiya sistemasi, qaytadan o'sha injener masalan O'zbekistonda nech pul olsa Rossiyada ham xuddi o'sha darajada maosh olinadi, ko'p yaxshiliklar yuzaga keladi degan fikrlar aytilayapti. Va bunga bizning siyosatdonlarimiz tomonidan ochiqdan ochiq hech qanday munosabat bildirilayotgani yo'q.
Endi Kamron aka, mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yillardan beri mana shu Yevroziya g'oyasini parvarishlab keladi va ayni paytda bugungi holatda bu o'zi Qozog'istonga ham xavf bo'layotgan deb o'ylamaysizmi siz?
Qozog'istonning o'ziga ham xavf. Voy, xavf bo'lganda ham juda kattagina xavf. Biz ozginagina masalan o'sha Qozog'istonning tarixiga qaytish ge qaytishimiz kerak, uni o'rganishimiz kerak. O'sha vaqtda masalan Rossiya tomonidan Sibir kazaklari tiklandi, ulardan harbiy atrotlar tuzildi, ularning iloji boricha qurollantirildi va shimoliy viloyatlari Pavlodar, Ustameniogorsk degan joylari va hokazo Semipalatin boshqalar o'sha yerdagi referendumlar o'tkazilib, u vaqtda referendum deyilmas edi. U vaqtida aytilardiki, oblispolkom, garispolkomlarning deputatlarining qarori. Ular tomonidan qaror qabul qilinib, biz Rossiyaga qo'shilamiz deb etilgan. Lekin Qozog'istonda o'sha ruslar tomonidan bosib olinishini olindi. Bunga asosan o'sha xalqaro jamiyat, Birlashgan Millatlar tashkiloti va shu sabab bo'ldi va qolaversa Amerika. Qozog'istonda yadro quroli bor edi u yerda, yadro sinovlari o'tkazilardi va o'sha vaqtda shunday masala shunday qo'yildiki, agarda qaysi davlat yadro qurolini ishlab chiqmayman, borlarini masalan o'sha yo'qotish uchun topshiramiz deyilgan bo'lsa, shularga xalqaro hamjamiyat tomonidan biz bu davlatlarni chegaralarini himoyalashni o'zimizga olamiz degan o'sha vaqtda bitim tuzilgan. Bunga Ukrainaga ham taalluqli bir narsa. Ukraina ham yadro qurollarini topshirdi, uning o'rniga o'sha xalqaro hamjamiyat himoyasiga o'tdi. Mana shu sabablar bilan o'sha vaqtda endi Yeltsinlarning hukumati edi, 90-yinchi yillardan o'tganda 2000-yinchi yilga yaqinlashib qolgan vaqtlarda u vaqtida Rossiya hukumati kuch sizida ko'proq chet el yordamiga muhtoj edi. Shu sabablar bilan Qozog'istonni bosib olish vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Bugunga kelib hech qanday xalqaro bitimlarni tan olmaymiz. Amerikani o'zi undoq davlat, mundoq davlat. Xolasa hisoblashamiz, xolasa hisoblashmaymiz. Kerak bo'lsa biz Amerikani o'ziga ham yadro quroli bilan hujum qilishimiz mumkin degan gap so'zlar bilan hozirgi siyosat anchagina o'zgarib qoldi va Qozog'iston ustida xavf yana ham kuchaydi.
Kamir Ali fikrlari edi. Mana Olimboy aka eshitdingiz, Qozog'iston ustida xavf kuchaydi dedi. 90-yinchi yillarni boshida Qozog'iston Rossiya bilan chegaralarida o'sha prorossiyskiy kuchlar bosh ko'targanini aytib o'tdi mana Kamron aka. Bundan tashqari, bilasiz, Budapest memorandumi bo'yicha Ukraina va Qozog'iston yadroviy quroldan voz kechgan paytda garantiya bo'lgan edi. Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya. Va Ukraina masalasida bu garantiya buzildi. Shu ma'noda Qozog'istonga mana shu Yevrosiyo ittifoqini siyosiy tarkibli xavf solmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? O'zini mustaqilligini yo'qotish uchun. Nezavisimisini, ya'ni suverenitetini yo'qotish uchun.
Біріншіден, Қазақстанда Қырым сияқты автономиялық аймақ жоқ. Қазақстанда
орыстар бар ке, мемлекетті жарым орыс.
Қазақстанда орыстардың саны 40%-дан асатын бірде-бір облыс жоқ қазір. Соңғы демографиялық процестерден кейін сосын Назарбаевтың мына оралмандарды, сырттағы қазақтарды мына солтүстік облыстарға орналастыру, сосын Астананы көшіру саясатынан кейін байқалған бір нәрсе, ол солтүстіктегі және орталық Қазақстандағы қазақтардың саны күрт өсті. Сондықтан бұл жерде унитарлық мемлекет болғаннан кейін қандай да бір референдум туралы шығуы қиын. Біз азаттықтың қазақ қызметі өз тілшімізді талай жіберіп солтүстік облыстарға сұрадық. Сол жердегі көңілгі настроениені білдік.
Настроение бар ма? Россияның есімін сағыныш.
Ондай біз көбіне орыстардан сұрадық. Бірақ ондай көңіл күй көп жоқ. Тек бірақ жағдайда орыстар айтады, егер Қазақстанда революция болып, билік өзгеріп, бір хаос басталса, онда Путиннен көмек сұрауымыз мүмкін, деп айтады. Ал қазіргі жағдайда біздің көңіліміз орнықты, қазір бізге басқа ештеңенің керек жоқ, Қазақстанда бізді қандайда бір экстремистік немесе фашистік тұрғыда кемістіп жатқан ешкім жоқ деп сөйледі адамда орыстардың көпшілігі. Бірақ солтүстік облыстар емес, Өскемен, Шығыс Қазақстан, Усть-Каменогорск, Семипалатинск о жағы емес, ең қызығы Алматыда Семиреченский казаки деген бар ұйым. Сол ұйым хат жазды Путинге. Біз қолдаймыз Қырымның аннексиясы, Қырымды басып алуды деп. Бұл бір қызық жағдай.
Енді ташқы ішлі әзірлігі, ішлі ташқы ішлі әзірлігі шүнеміз деп жазды.
Иә, бір ғана осындай жағдай болды. Бірақ Евразияны Совет одағынан екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Жаңа айтып кетті сұхбаттастарымыздың бірі, егер тіпті Орталық Азияны осы екі үш мемлекетті қосып алса да Ресей империя бола алмайды бұрынғыдай. Ол рас. Бұл жерде қиындатып тұрған нәрсе интеграцияны, саяси интеграцияны қиындатып тұрған нәрсе. Біріншіден, Қазақстан әу басынан единая валюта дейді, ортақ валютаға қарсы. Бұл бір мәселе.
Яғни Евразия,
Евразияда ортақ валюта болмайды. Оған қарсы. Екінші мәселе. Қазақстан евразийская межпарламентская ассамблея дейді. Соны Ресей қайта-қайта лобби жасап, қайта-қайта ұсынып атыр, оған Қазақстан қарсы. Қазақстан айтады, біз бір орталықтан заң қабылдамаймыз, жеке-жеке заң қабылдаймыз, соны сыйлауымыз керек дейді. Үшіншіден, мына саяси басшылық үш бөлік болу керек деп айтады, бірақ бір алаңдайтын нәрсе бар бәрібір. Ол мына осы Евразияның, өзіңіз білесіз, Евразийская экономическая комиссия деген бұл үкіметі Евразияның. Ол әгі таможенный союз бен единое экономическое пространствоны регулировать етіп отыратын, үйлестіріп отыратын орган. Сол үкімет Мәскеуде. Ол үкіметтің, былайша айтқанда, жаңа комиссияның басшысы Виктор Христенко, Ресейдің өкілі. Және тағы бір алаңдайтын нәрсе, қанша дегенмен белгілі бір деңгейде Қазақстанның тәуелсіздігін, азаттығына қауіп төндіре ме деп алаңдайтын нәрсе әскер, ОДКБ. ОДКБ-де Ресей бәрібір лидер. Сосын Ресейдің көптеген әскери бөлімшелері Қазақстанда тұр әлі. Байқоңырдан бастап Саршаған көптеген полигондары әлі жабылған жоқ. Ол үлкен, былайша айтқанда, Ресейдің көзірі. Көзір.
Тәшвишләрен түшүндім. Енді білесіз мені ме, Олымбай? Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовні har doimgi Nursulton Nazarboyev bilan konflikti mana shu Yevroziya g'oyasi asosida qurilgan. Ya'ni Nazarboyev Yevroziya qaroriga ko'targan paytda Karim qarshi bo'lib kelgan va Karimovning fikrlarini eshitib ko'rsak,
qani endi bizlar chetdan turib tomosha qilaylik. Bir-biriga aytaylik, bir-birini qarshi qo'yishga aytaylik, o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Va shu hisobidan bular albatta bir-biri bilan avora bo'lib taraqqiyot yo'lidan chetda qolib ketadi. Bular O'zbekistonga kerak bo'lsa butun O'rta Osiyoga, Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham ertaga hech qanaqa investitsiya kelmaydi, sarmoya kelmaydi. Bular tilamchi bo'lib yuradi. Bizlarning mahsulotimizni olishga majbur bo'ladi, o'zi ishlab chiqarishga kuchi yetmaydi. Tushunarlimi gapim? Yaxshi tushunyapsizlarmi shuni? Mana buni tagida negizida nima gaplar bor? Birontasi aytmaydi bu qo'poruvchi harakat deb baho bermaydi. Yo'q, yordam sifatida. O'rtaga tushish. Vositachi bilasizmi qayerda kerak? Bozorda kerak. Ano savdogarlarni bir-biri bilan yarashtirish. Siyosatda vositachi o'zi faqat qanaqa ishni qiladi? O'ziga manfaatini topadi o'zini. Shu nuqtai nazarda men ochiq shu masalani aytmoqchiman. Bu mintaqada tinchlik bo'lish kerak. Bu mintaqada o'zaro hurmat bo'lish kerak. Bu mintaqada ming yillar bo'yi yashaganmiz qirg'iz bilan, tojik bilan, turkman bilan, qozoq bilan va hech narsa bizlarni ajrata olmaydi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu nutqni, demak, 2013 yilni boshida, yanvar oyida iroq qilgan. Kamol Drabimov eshityapsizmi bizni? Mana shu masofalanishni sabablarini gapirib bersangiz, nima uchun O'zbekiston prezidenti o'sha keyingi 10 yil davomida ishchil bir tarzda mana shu Yevroziya ittifoqiga qarshi bo'lib kelgan? Nima uchun? Ya'ni o'sha SSR qayta tiklanishidan qo'rquvmi? O'zbekiston mustaqilligini sevishmi? Nima o'zi bu? Yoki mintaqa barqarorligidanmi? Yoki oddiy rashk qilishmi yoki o'sha Nazarboyevga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo, bu bilasizmi, bu yerda masalan qiziq nuqtalar bor. Sobiq ittifoqdan, ya'ni sobiq politbyurodan, SSR politbyurosidan haligacha hokimiyatda qolayotgan ikkita shaxs bor xolos. Bu Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev. Ikkalasi ham avtoritar model, lekin ikkalasining avtoritar modeli bir-biridan anchagina farq qiladi. Agar e'tibor bersangiz, 90-chi yillardan toki mana shu keyingi davrgacha Nazarboyev bir qancha integratsion loyihalar bilan chiqdi. Ya'ni bu aynan hamma integratsion loyihalarni ko'pining markazida, jumladan Rossiya ham bor edi. Faqatgina mintaqaviy emas, ko'proq Rossiyani qamrab olgan integratsion loyihalar edi. Lekin Karimov Rossiyaga har doim shubha bilan qaragan.
va Rossiya ishtirok etadigan har qanday loyihada o'ziga tahdid ko'rgan. Endi bu o'ylaymanki, bu siyosiy zihniyat va Moskvadan qo'rquv zihniyati deyishimiz mumkin. Nazarboyev shu paytgacha qo'rqmadi, Karim har doim qo'rqib keldi. Lekin agar e'tibor bersangiz, keyingi 1.5-2 yil ichida Nazarboyev va Islom Karimov o'rtasi yaqinlashuv kuzatilyapti. Ikki davlat o'rtasida, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida tinimsiz intriga bo'lar edi va ular bir-birining loyihalari va bir-birining aytaylik tashabbusini tinimsiz bug'ib kelar edi. Lekin o'tgan yilning martida, mana 1 yil bo'ldi, roq qarasa, o'tgan yilning martida Nazarboyev Toshkentga keldi va Toshkentdagi eng katta bu bino Qozog'istonga elchixona qilib qurib berildi. Va xuddi shunday bino hozir Astanada ham qurilyapti, O'zbekiston elchixonasi sifatida. Ya'ni ikki davlat aynan Nazarboyev Yevrosiyo ittifoqi va Putinning bosimlari ostida mintaqada birlashuv bo'lmasa, biz Rossiya tomonidan yutilib ketishimiz mumkin ekan degan xulosaga keldi Nazarboyev.
Endi o'sha Karimovning munosabati o'zgardi deb ayta olamizmi Yevrosiyo ittifoqiga masalan?
Yo'q, Karimovning munosabati o'zgarmadi, Nazarboyevning munosabati o'zgardi. Ya'ni aslida Nazarboyevning munosabati jiddiy o'zgardi, lekin u vaziyatdan chiqish uchun va Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri konfliktga bormaslik uchun bir qadam oldinga, bir qadam orqaga mana shunday taktika bilan ketyapti. Mana o'sha qozog'istonlik olim aka aytayaptiki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqning ichida turib Qozog'iston bir qancha loyihalarga o'zining vetosini beryapti. Ya'ni yagona pul valyutaga, valyuta birligiga yoki boshqa qaror qabul qilish qonunchilik masalalarida Qozog'iston Astana ba'zi bir masalalarda roziligini bildiryapti, lekin asosiy fundamental masalalarda ichkaridan turib ushlab turish yoki vetosini qo'yish mexanizmini qilyapti. Lekin o'ylaymanki, Moskvaning bosimi keyingi davrda jiddiy kuchayadi, chunki Putinda qisqa muddat qolyapti. Keyingi saylov yana 4 yildan keyin bo'lishi kerak. Putinning 6 yillik muddatda faqat 2 yil o'tdi xolos.
Endi ishtaha ovqat degan paytda keladi dedi, o'shaning uchun ham endi Putinning o'sha imperiyachilik ishtahasi oshib ketgan bo'lgan. Endi bu kunning realligi. Komron aka Toshkentdan mana Nazarboyev shaxsiyatiga to'xtalyapmiz. Sizningcha mana shu masalada, mana Karimov Nazarboyev muloqotida sizning Nazarboyev haqidagi fikrlaringiz?
Nazarboyevni biz nihoyatda kuchli davlat armog'i sifatida bilamiz. Uni avtoriteti baland, ammo lekin shu odamni ham yo'ldan chalkashtirib, qo'rqitib, majbur qilib, bugun sen unaqa siyosatdan anaqa tarkib bilan chiqasan, bugun bunaqa siyosat bilan anaqa chiqasan, Yevro ittifoq proyekti bor, unaqa proyekt bor, bunaqa proyekt bor va hokazolar deb ustalik bilan uni chalkashtirib, xuddi bu narsa anaqadan chiqayotganday, Qozog'istonni o'zidan chiqayotganday, bu Nazarboyev ideyasiday qilib turib, haligi mana shu avanturaga bularni boshlab borilyapti.
Kamron Aliyevning fikrlarida, Olimboy, siz bir tushuntirib o'tsangiz, bu yerda Kamron aka aytdiki, Nazarboyev Putinni kuchli bosimi ostida deyap, rostdan ham shunaqami?
Назарбаевтың жалпы евразиялық интеграцияға қатысты соңғы кездегі риторикасының өзгергенін байқауға болады. Мен басында айтып кеттім, саяси сипаты да болуы мүмкін, саяси одақ болуы мүмкін деген сияқты сарында сөз айта бастады. Бір рет айтып қалды биыл. Әлбетте 7,5 мың шақырым шекара тұрған кезде әлемдегі құрлықпен өтетін ең ұзын шекара Қазақстан Ресейден іргесін ажыратып шығайды кете алмайды. Ресейдің саяси сферада, ақпараттық сферада несі, былайша айтқанда, үстемдігі жойқын, өте күшті. Зор. Қазақстан Ресейдің ақпараттық пространствосында, информационный пространствосында өмір сүреді.
Өзбекстан ғой шұнақа, Олымбай аға, Өзбекстан ғой шұнақа.
Бірақ бұл жерде айырмашылығы Назар, бәлкім Өзбекстаннан айырмашылығы Назарбаевтың. Қанша дегенмен авторитарлық режим орнатқанмен саясатта, экономикада диверсификация белгілі бір деңгейде бар. Инвесторлардың әр түрлілігі бар. Қазақстанның батысындағы ең ірі инвестор мұнайындағы, ол өздеріңіз білесіз, АқШ, Америка, Еуропаның ірі мемлекеттері. Бұл әлбетте жаңағы Украинадағы сияқты дағдарысты Қазақстанда болдырмауға ықпал ететін бір фактор шығар деп ойлаймын.
Иқтисоди ахвал яхшы, адамдар қорны тоқ, қарқалды, үсті бұт.
Әлбетте, әлбетте, қазіргі ең үлкен мәселесі, бұл Назарбаев саяси билігін осы платформада арғарай осы риторикамен қаншалықты ұзақ ұстап тұралады деген мәселе. Егер дәл қазір Путиннің қарама-қарсысында ол позициясын бере бастаса ақырындап, оның өзінің де Қазақстанның ішіндегі ішкі
имиджі және позициясы қатты әлсірейді. Қазір алдағы 1-2 жыл өте шешуші жылдар болады сондықтан Назарбаев үшін.
Қазақстанның осы тоқлығы, иқтисоди қуаттылығы ЕСР-ні қайтармаслығы үшін кафолат сипатта көрілді. Ештесіміз ниһаясыға жетті. Мен тыңдаушылар номынан бүгінгі ештесім іштирокчыларыға рахметлер айтамын.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini